Ejitur clementis me pater per Iesum Christum filium tuum dominum nostrum. Supplices rogamus sanctum optimus et patimus. Uti accepta habeas et benedicas. Hic dona, hic munera, hic sancta sacrificia illibata. In primis qui tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica. Quam pacificare, custodire, adonare, ad regio degnere stoto orbitararum, unicum famulo tuo, Papa nostro benedicto, et me indigno servo tuo, et antiste te nostro, et mundo, et omnibus ortodoxes, atque catholice, et apostolice, fidei cultoribus. Evento Domini famulorum, famulorumque tuarum. Ad omnium circumstantium, quorum tibi fides cogita est ad dota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus pro redemptione arebarum suarum, pro spes lutis et incolumitatis suae, divique redunt vota sua aeterno Deo vivo et vero. Communicantes et diem sacratissimum celebrantes et resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, secundum cornem, sed et memoriam venerantes, in primis gloriosis semper virginis Maria, genitrices Deus tem Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrea, Jacobi, Ioannes, Tome, Jacobi, Filippi, Ptolemei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleiti, Clemente, Zisti, Cornelii, Cipriani, Laurenzi, Cassogni, Ioannes et Pauli, Casmi et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritus precibusque concedas, ut in omnibus protectione tuum munium auxilio, freundum Christum Dominum nostrum. Amen. Concigitur oblationem servitutis nostre, sed accuncte familiae tuae, quam auferivi oferimus quorum, his quoque, quos regenerare dignatus est ex aqua et spiritu sancto, tribuens eis remissionem omnium peccatorum. Praesimus Domine, placatus accipias, diesque nosos in tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos edipi, et in electorum tuorum iubias quidicinum erare, per Christum Dominum nostrum.